Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Алар бит менә социаль ипотека белән дигән алган кешеләр бар, яшьләр бар, түләп бара алар вакытында. Менә бу кризис килеп чыккандан соң ниҗди якка әйләнер, ансын инде алагына белә дип уйлыйм мин. Бер нәрсә әйтеп булмый. Әмма дә ләкин моңа кадәр алган социаль ипотека менә күз алдында кешеләр, алар түлиләр, алар яшиләр, алар бүгенге көндә хәзер кебек бушка квартира алулар, булмаган очракта шушындый структурага кайтып калганбыз икән, ә нинди каян тагын көтәргә өмет кешеләргә? Шушыңа әлбәттә ябышалар, социаль ипотека арзанрак, шуңа күрә социаль ипотекага ничектер ябыша кеше, ниндидер бер өмет кешенең алда квартира алырга өмете.
Яхшы, шана. Минем дуслар алдылар, бик риза. Жилищ фонд аркылы. Алар канагат, авиастроительный районда яшиләр.
Социальная ипотекага. Вообще-то, конечно, шана. Но үзем ала алмыйм. Чөнки пенсияга чыгам. 1 октябрьдә шуңа күрә миңа инде социальная ипотека бирелми. Кызым бар, кызымда 2 баласы бар. Аңарда булмый, заводта эшли, бик кичкене зарплатасы 3500. Шуңа күрә аңар менен ипотека биреп булмый инде. Социальная ипотеканы бирсәләр иде, бик талар идем. Әниләр белән, әтиләр белән тордым. Үземнән үзем менә пенсияга чыгам. Бер бүлмәле квартирада ала алмадым. Шухатлы эшләп 37 ел, 38 ел эшләп. Балаларыма булса дип кенә уйлап йөридек, бер нәрсә булып чыкмады. Шуңа күрә ничек итеп алар торырлар иде, бергә торабыз, 2 бүлмәле хрущёвкада, общий площадь 40 квадратных метров. 2 оныгым бар, нишләргә белмибез.
Без инде менә 10 мең акча алабыз инде менә без. Быел вообще акчаны кистеләр. 10 мең. Шул 10 мең квартплатаң түлисең мәнә белә. Ашыйсыңмы, ишәсеңме, балаларыңны укытасыңмы? Ипотекага түлисеңме? Ничек итеп түлисең аны?
Мин телим, шул ипотеканы хәләл белән кредитлар булсын беспроцентный или ничек булса да бүтән форманы, чтобы менә бүтән мөселманнар ялырлык булсын ее. Минем 4 балам бар.
Ничә ярсызгә?
42. Үзе безнең йорт бар. Менә минем улым алай 18 яш, мин уйлап торам, ул кая барыр, кая дырыр.
Юк, шанмыйм. Но дело в том, что при наших зарплатах слишком долго платить придется. Слишком большая переплата за квартиру.
Ипотеки? Ну, очень хорошо отношусь. Да, я взял квартиру. Но еще лет 20 платить надо.
И сколько вы платите?
12 тысяч. Каждый месяц. Ну, в принципе, я и зарабатываю хорошо. Занимаюсь вахтовым методом, работаю на севере.
Социаль ипотекага біз ұшанабыз, әмі әлі алған еп ол, алған еп ол мүмкінліктен. Аны яш ғайлыларға берелер бірінші шараттан, бюджетникларға берелер, социаль яқылау формасы боларақ та берелер. Мен ақалсаның документар жиу бек шақтай қатлаулы. Шынки бек көп инстанцияларға барып, кереклі справкалар жиуы қазіргі уақытта айруша ішлеген күшлерге бұл шақтай қиынлықлар кетіра деп едік.
Студентларға бермелер бұғы? Үш тапсаң, үйленсең, болай, алсаң да. Әйбәт іш болса, а бұлай енді ішсіз ипотека алу керекмейдер деп бұл?
Айруша қазіргі уақытта кризис.